Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. У Брюсселі пройшло посядження Комітету міжнародних справ Європарламенту, на яким розглядали ситуацію в Білорусі. Підсумовуючи виніки розмови, старшиня Європарламенту Єжи Бузик заявив про необхідність санкцій супроти білоруського керівництва і відкриття Європи для простих громадян. Він так само припустив можливість заборони для Білорусі удільничати у міжнародних спортових споборництвах. У посядженні удільничала делегація білоруської опозиції і свояки арештованих політиків. Удел у обміркуванні з білоруського боку взяли Олександр Мілінкевич, Ева Някляєва, Андрій Олександров. З європейського, апрача Єжи Бузика, Елізабет Шродер, Яцек Протасевич, Штефан Фюлі і інші представники евроструктур. Німецький депутат від зелених Вернер Шульц і британський депутат-консерватор Чарльз Тенак пропонували розслідувати фальсифікації на виборах у Білорусі і провести нові вибори президента. Виніки обміркування білоруського питання на посіджені Комітету міжнародних справ Європарламенту ми попросили прокоментувати представників білоруської опозиції, які присутнічали на посядженні. З ними гутерів Юрій Дракохруст.
Говорить старшиня партії «Об'єднаний лівий справедливий світ» Сергій Калякін.
Ну, на мой погляд, вельми высокая заинтересованность евродепутатов, представников Еврокомиссии. Яны вельми обурены тем, что произошло в Беларуси. І сьогодні вони одні у тим, що як можна хоче повинні бути визволені ті, хто сидить за кратами, повинні бути спинені в репресії. І вони кажуть об тим, що рішуче будуть приймати усі заходи, які маються у розпорядженні Євразв'яза для того, щоб вирішити цю проблему і для того, щоб повернути Білорусь на шлях демократії. Но конкретика буде трохи пізніше, бо цілий шерех ще буде мероприємств і обміркування у Страсбурге, затем буде посідження міністрів заміжних справ. І, ну, рішучість і однаковий підхід усіх фракцій до того, що відбувається у Білорусі, він існує, і це дає нам перспективи.
Були все ж таки ніякі інші голоси, ніякі сперечки про, так би мовити, форми тиску на офіційний Мінськ?
Безумовно, є різні міркування. Людям вказується тим, щоб санкції не закранули простого громадянина.
Тема Росії, взаємоотносини з Росією ніяк закраналася. Ось сьогодні Белта видала коментар господара Рубінова, який каже, що це от на Білорусь, мовляв, з'їлися, тому що вона і знову подружилася з Росією.
У різних стосунках це обмірковувалося. У тим ліку обмірковувалося і те, що посли Білорусі, які знаходяться у странах Євразв'яза, дослали листи, у яких вони просто займаються шантажом Євразв'яза. Вони пишуть, що коли Євразв'яз буде приймати ніякі жорсткі заходи, то Білорусь опиниться у стані Росії. Це просто шантаж, і це розуміють євродепутати. По-друге, казалося б тим, що треба синхронувати свою діяльність у тим ліку з Російською Федерацією, що треба обмірковувати ситуацію в Білорусі з Росією. Були ті, хто казав, що то, що відбулося, це на користь Росії і якоби навіть може було спровоковано російським боком.
А ось міркування былого кандидата у президенти Білорусі Олександра Казуліна.
У європарламентарів шок від того, що відбулося у країні 19 снежня. Події, вони вже зрозуміли, не можуть розвиватися далі у тому керунку, яким вони були раніше. Тому міркування о том, що повинен бути перегляд нової європейської політики удочинення до Білорусі, його становиться зараз реальним.
Міркує екс-кандидат у президенти Білорусі Олександр Казулін. Сьогодні, нагадаю, у Брюсселі пройшло посідження Комітету міжнародних справ Європарламенту, на яким розглядали ситуацію у Білорусі. А зараз повідомлення з Мінську. Республіканська комісія по телебаченню і радіо вещання анулювала сьогодні право вещання у ФМ ефірі для авторадіо. У листі за підписом керівника комісії Олега Проляскоўскага відзначається, що закриття зв'язано з невиконанням заявленої творчої концепції, а так само з розповсюдженням напередодні президентських виборів інформації, яка утримлює публічні заклики до екстремістської діяльності. Прийняте рішення редакція збирається сперечити у суді. Розказує Ігор Корній.
Кіраўніцтва аўтарадыё перакананае, падставай, каб спыніць вяшчанне, стала трансляцыя ў эфіры агітацыйных матэрыялаў кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева. Зазначым, што аўтарадыё стала адзінай пляцоўкай, дзе альтэрнатыўныя Александру Лукашэнку кандыдаты атрымалі магчымасць размясціць свае перадвыбарныя ролікі. Пры гэтым рэкляма ішла на падставе гаспадарчых дамоваў. Агітацыйныя матэрыялы Некляева выходзілі 9-17 снежня, Саннікава 15-17 снежня 2010 году. У распаўсюджанай сёння заяве кіраўніцтва радыё сцвярджае, падчас гучання агітацыйных матэрыялаў у рэдакцыю не паступала ніякіх заўваг з боку цэнтральнай выбарчай камісіі, не было ні вусных, ні пісьмовых папярэджанняў ад міністэрства інфармацыі. Аднак 12 студзеня ў офіс аўтарадыё было дастаўлена прадпісанне аб спыненні дзеяння дазволу на права выкарыстання радыёчастотнага спектру і забароне на эксплуатацыю радыёэлектронных сродкаў. А поўдні 12 студзеня вяшчанне аўтарадыё ў эфіры спынілася. У чым канкрэтна выяўляецца невыкананне канцэпцыі вяшчання і якія былі выяўленыя заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці, чыноўнікі не паведамляюць. Генеральны дырэктар станцыі Юры Базан кажа, што відавочна экстрэмісцкія заклікі былі пачутыя задняй датай у агітацыйным роліку Андрэя Саннікава.
По закону надо вынести предупреждение, конкретизировать как-то. Здесь не было предупреждения, сразу решение об аннулировании. Написана фраза несоответствие требований пункта закона СМИ, выразившаяся в распространении 16 декабря в эфире информации, содержащей публичные призывы к экстремистской деятельности. Мы все пересмотрели, нашли единственную фразу Санникова. Судьба страны решается не на кухне, на площади. Но если это призывы к экстремистской деятельности, то действительно, что тогда делать с белорусским радио, белорусским телевидением, со всеми типографиями, которые печатали листовки, со всеми газетами? В этой фразе нет ни даты, ни места. Самого призыва, там, приди, например. В чем экстремизм?
Закрытие аутарадио востро переживают не только супрацовники редакции, а и шматликие слухачи, а так само музыки и спеваки. Это была одиная с полтора десятка радиостанций, якая мэтанакіравана пропагандовала белорусскую и белорусскомовную музыку. Выкананнем патрабавання Міністэрства інфармацыі аб 75% прысутнасці ў эфіры беларускіх выканаўцаў у аўтарадыё праблемы не было ніколі. На аўтарскую праграму Алега Хаменкі імкнуліся трапіць найлепшыя прадстаўнікі беларускага музычнага алімпу. Цяпер жа, кажа Хаменка, давядзецца браць неакрэсленую паузу.
Гэта праўда, што мы перад пастаноўкай ролікаў на эфір мы чыталі ўсе рэкламныя ролікі кандыдатаў у прэзідэнты, якія меркавалася размесціць на аўтарадыё, і там знайсці некі экстрэмізм нават пад мікраскопам немагчыма. Тая заява, якую я бачу, цалкам не адпавядае сапраўднасці. Іншая справа, як тую праўду патлумачыць, даказаць. Толькі ў гэтым некае можа быць шкадаванне, а тое, што нема да чаго дачапіцца да радыёстанцыі, я ў гэтым абсалютна ўпэўнены.
Генеральны дырэктар аўтарадыё Юры Базан з рашэннем уладаў не згодны. Паводле ягоных слоў, застаецца толькі адзін шлях – падаць пазоў у вышэйшы гаспадарчы суд а прызнанні рашэння несапраўдным. А тым часам у эфіры аўтарадыё будзе поўная цішыня.
З Менску перадаваў Ігар Карней. Ад 1 студзеня 2011 году расійскія кампаніі спынілі пастаўкі нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Яны прапануюць павялічыць цану гэтай сыравіны для Беларусі на 45 даляраў за тону, расказвае Алесь Дашчынскі.
У дзяжканцэрне «Белнафтахім» патлумачылі, што пастаўкі нафты ў Беларусь спыненыя з прычыны адсутнасці дамоваў. Прэсавы сакратар дзяжканцэрну «Белнафтахім» Марына Касцюченка паведаміла аб працягу перамоваў з расійскім бокам.
Гэта звычайная справа. Закончыўся год, закончыліся адныя дамовы, пачынаюцца іншыя. У сувязі з тым, што вялікія калядныя канікулы ў Расіі, гэтыя перамовы яшчэ не закончыліся. Ідуць перамовы з суб'ектамі гаспадарання, з уладальнікамі сыравіны. Працягваецца дагаварная кампанія.
Паводле расійскага камерсанта, у снежні мінулага году бакам не ўдалося дамовіцца і контракты на 2011 год не заключаныя. На ўзгадненне цаны падпісанне контрактаў перамоўнікаў ёсць каля 10 дзён. Раней кіраўнік «Белнафтахіма» Валерий Казакевір заявіў, што запасу сыравіны на беларускіх НПЗ хопіць на 20 дзён працы. Паводле дамоўленасцяў, якія дасягнутыя былі яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў, Масква абяцала пастаўляць на беларускі НПЗ бязмытную нафту. Узамен афіцыйны Менск павінен быў аддаваць у расійскі бюджэт усё мыта на нафтапрадукты. Гэтая мыта ў два разы меншая за нафтавая. Меркавалася, што Беларусь зэканоміць на гэтым 1-2 мільярды даляраў. Аднак расійскія нафтавыя кампаніі прапанавалі павялічыць цану нафты для Беларусі на 45 даляраў за тону. Гэта дазволіць забяспечыць роўнадаходнасць паставак на расійскія і беларускія заводы. У расійскіх кампаніях пацвярджаюць спыненне паставак нафты, але не каментуюць прычыны гэтага. Прадстаўнік «Транснафт» Ігар Дзюбель Дзьомін сказаў, што ягоная кампанія гатовая прапампаваць неабходныя аб'ёмы.
Насколько я знаю, не согласована цена между поставщиками нефти и потребителями. Я подтверждаю, что с 1 числа нефть для внутреннего рынка Беларуси не поступает. Никакая. Транзитом нефть идет. Никакого отношения данная ситуация к увеличению стоимости прокачки не имеет.
Паводле агентства «Прайм-ТАСС» принцип равнодоходности поставок узгоднены с вице-премьером России Игорем Сечиным, який знаходится у отпочинку до 14 студеня. Керовник аналитичного центру «Стратегия» Леонид Заика мяркуе, что припынение поставок нафты – это насамрэч кремлевские инициативы, хотя подвышение цены нафты для белорусского боку терпимое.
Я думаю, что это очередной ход чисто против Лукашенко. Природа его сейчас пока не видна. Наверное, все-таки Александр Григорьевич увидел, что он пал жертвой 15 декабря все его инициативные работы по нахождению преступников среди кандидатов. Это все теперь обернулось против него. То есть это еще одна подножка Кремля.
Поводле эксперта российской компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, это чисто коммерцийная спречка.
Во-первых, это будет большая пропагандистская волна в Белоруссии, где начнут снова муссировать идею получения нефти из Венесуэлы и так далее. В конце концов, я думаю, переговоры между потребителями нефти белорусскими и российскими поставщиками закончатся каким-то компромиссом.
Это было меркование эксперта российской компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Вы слушаете «Радио Свободы» и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Чыгунка уже другий век разразая князюкоўцы на дзве няроўныя паловы, малые и вялікія. И пакуль паўсюдна с хатаў курыліся дымкі ад печак, что распаліваліся, у малых князюкоўцах у 150-гадовай царкве Пакрова Пресвятой Богородицы рыхтаваліся до ранішняй службы, а у вялікіх князюкоўцах ціснуліся одно до одного ля крамы дзеці ў чаканні школьнага аўтобуса. Сёлета ж яны вымушаныя ў 20-градусныя маразы уставаць уже на гадзіну раней. Осень закрыли мясцовую восьмігодку. Мое подорожжа у князюкоўцы, что на Ивешине.
Подорожжа Віталя Сямашкі у нашем эфире пазней сёння.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У Брюсселе прошло посяджение Комитета международных справ Европарламенту, на яким разглядали ситуацию в Беларуси. Старшиня Европарламенту Ежи Бузек заявил про необходимость санкций супраць белорусского керовництва и открытия Европы для простых громадянов. От Нового года российские компании спинили поставки нафты на белорусские нафтоперепрацовчие заводы. Яны хочуть подвысить цену нафты на 45 доляров за тонну. Республіканская камісія па тэлебачанні і радыёвяшчанні анулявала дазвол на вяшчанне аўтарадыё. Радыёстанцыю абвінавацілі ў распаўсюджанні заклікаў да экстрэмісцкай дзейнасці. Перад выбарамі аўтарадыё давала ў эфір агітацыйныя матэрыялы Уладзіміра Някляева і Андрэя Саннікава. У кватэры экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і журналісткі Ірыны Халіфа, таксама ў кватэры бацькоў журналісткі, прайшлі ператрусы.
Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Як вы чулі, у кватэры з кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава і яго жонкі журналісткі Ірыны Халіп, а таксама ў кватэры бацькоў журналісткі прайшлі ператрусы. Расказвае Алег Руздзіловіч.
12 студзеня супрацоўнікі КДБ правялі чарговы ператрус у кватэры Андрэя Саннікава і Ірыны Халіп на вуліцы Кісялёва, а потым зрабілі ператрус у кватэры бацькоў Ірыны Халіп. Маці журналісткі Люцыя Юр'юна прысутнічала падчас абодвух ператрусаў, але яна не можа паведаміць пра вынікі.
Можаце сказаць, што они взялі там ці не взялі?
Не магу.
Не можаце нічога сказаць. Падпіску давалі, да. А Данік, ваш унук, астаўся там з няняй у першай кватэры.
Так. Так. Так.
А колькі ішлі ці вопшыкі, доўгія не былі?
У мяне недоўга, там даўжэй.
Як і раней, ператрус праходзіў у прысутнасці трохгадовага сына арыштаваных Даніка. Вольга Бандарэнка, жонка вязня КДБ Змітра Бандарэнкі, спрабавала прайсці ў кватэру, каб стаць сведкай, але яе не пусцілі. Вольга згадвае, як паводзіў сябе Данік падчас першага ператрусу.
Вообще сидзеў, не шалахнувшись, просто вот застыл, как свіной столб, все это время. Хотя это 4,5 часа было, практически не шевелился. Мы написали, что можно повторно искать. Тем более, если там кто-то был в квартире, там приезжали какие-то такие соратники. Мне кажется, это психологическое давление, скорее всего. Ну, как бы, чего не подкинули, поэтому вот я хотела поехать сама понятой.
Где есть новины про арештованных экс-кандидатов у президента Андрея Санникова, Владимира Никляева, Миколу Статкевича и Олеся Михалевича, да и инших вязнев тюрьмы КДБ? Адвокаты Павла Сапелка, Тамара Сидоренко, Олег Агеев, Татьяна Статкевич кажут, что их до подобаронных по-ранейшему не допускают. Скарги у суды на меру стримания, а так само у КДБ, выников не дали. Один из адвокатов на умовах конфиденциальности сказал, следствие наумысленно оттягивают споткание подследного с адвокатом, не будто на той подставе, что следствие денег с его делом нема. А проверить это зараз немочимо. Звычайно, только уже потом, с материалов справы, мы доведываемся, что на самом деле допыты и шли, каже Криница. Нагадаю, адвокаты не сустракались с фигурантами справы об беспорядках 19 снежня уже 14 дзён. Звестак про стан здоровья арештованных так само не дают.
Не вызывают. Никаких новостей сказать не могу.
Отказал адвокат Ирины Халіб Владимир Тоўстік. На сёння гэта тыповы адказ усіх адвакатаў. Шэрагу экс-кандыдатаў, якія застаюцца пад арыштам, вылучаецца Алесь Міхалевіч, звесткі пра якога супярэчлівыя. Паводле жонкі палітыка Міланы, 11 студзеня ўвечары муж пазваніў ён на мабільны тэлефон і ў размове сказаў, што горшага яму ўжо не зробяць. Таксама Алесь Міхалевіч паведаміў, што ў камеры ізалятара КДБ, дзе ён раней быў, засталіся некаторыя ягоныя рэчы. Пасля гэтых звестак Мілан Міхалевіч паставіла пад сумнеў інфармацыю следства, што яе мужа зноў трымаюць у ізалятары КДБ. Адвакат Міхалевіча Алег Агею, аднак, настойвае, што пасля кароткачасовага ўтрымання Міхалевіча ў ізалятары Навалдарскага яго вярнулі ў амерыканку.
А Навалдарскім быў ілі не быў?
Быў.
Быў, но яго опять вярнулі?
Да.
Паводле Алега Агеева, які бачыўся з Міхалевічам на мінулым тыдні, той не скардзіўся на стан здароўя. Сваякі арыштаваных абмяркоўваюць між сабой чуткі пра тое, што вязняў амерыканкі пачалі перасаджваць у іншыя камеры, а таксама, што з камераў узніклі спісы правоў і абавязкаў вязняў. Нібыта гэта адбылося пасля скаргаў Алесі Міхалевіча.
Он адстаіваў свае права на перадачы, там былі правілы ўнутранага распарадка, которые лежалі. И он там как бы говорил, вот мне это, вы там должны. Короче, правила внутреннего распорядка у всех забрали. Теперь из камер, теперь как бы они не знают, что им можно, что нельзя. Ну, там, если наизусть не заучили вначале. А его, значит, опять же, домыслы, почему его возили, что его перевезли в более комфортные условия, в кавычках, раз ему тут не нравится. Потом вернули назад, чтобы он, типа, тут права не качал, что ему тут сидеть не нравится, что все плохо.
Распорядала Ольга Бондаренко, жонка координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренки, які так само знаходятся у американцы. Паводле свайкоў арыштаваных, перадачы для вязняў прымаюць.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз слова нашым слухачам.
Абсуждаецца вопрос, применяць жорсткія санкцыі к беларускаму режиму или нет? Применяць. Хватит потакать и подкармливать диктатора. Как известно, сколько волка не корми, ягнят он все равно сожрет. Демократически настроенные люди поймут эти уже совершенно необходимые меры. Тем же 300, кто жирует, кормясь с его руки, придется поумерить свои аппетиты. Полезно это и любителям шкварок и чарок. Когда они даже этого лишатся, сдадут своего кормчего за 3 копейки и в его землянки не пойдут. Психология таких известна.
Слухачу свободы заявил, что коли б не сучасный керамик, то беларуси померли с голоду. Який бедный народ, якая бедная нация. Отримливается, коли не дай бог, что здарится с керамиком державы, то одразу Украине почнется голодомор, який был на Украине у минулом веку. А керамика краины доведется завозить за мяжи.
Поглядел, что эти спектакли, которые передают нам за разбитыми стеклами, там есть такие моменты, где ховали гроши у вилли, у ячейки железнодорожные. Вот сфотографировали, эти чемоданы их нет, зад одного и другого сфотографировали. А чему не сфотографировали лица его? Чему его не показали голову? Может, он мой сосед, может, я его познала. От кого ховают голову? Коли на площади, то и знаешь, и того человека сказали, что он бандит, и судимый, так его фотографию показали. А что ж тут не показали? Это не грошима. Чему на те гроши просто так показали?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта былі меркаванні нашых слухачоў. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз наша апытанне. Еўразвяз абмяркоўвае магчымасць ужывання палітычных і эканамічных санкцый супраць Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да людзей на вуліцах горадні.
На мой погляд, экономичные санкции, бодай что один инструмент, с допомогой якого можно поставить на место Лукашенко, бо то, что отбывается на сегодняшний день, это просто жудостно.
Первое на ум приходит, что, на мой погляд, не одобряю, потому как ученые давно объяснили, есть базис, а есть надстройка. Зачем это как бы смешивать? А экономика, я считаю, здесь дело важное, но не определяющее.
Я, наверное, негативно. От экономических санкций кому будет легче? Простым людям? Я считаю, экономические санкции вряд ли к чему-то приведут хорошему.
Я считаю, это неправильно. Как бы наша власть нас устраивает, большинство людей. Ну, а те, кто недовольны, как бы, ну, они проиграли выборы, значит, их не проблема. Ну, неправильно ведут, у нас были санкции, ничего не дали они.
Честно говоря, я затрудняюсь ответить. Я в экономике как-то не очень.
Ну, наверное, вводить, скорее всего. Почему? Ну, наверное, так будет лучше. Ну, объяснить не могу.
Я думаю, они ничего не дадут, эти санкции. Мне так кажется. Ну, они же были уже санкции, и раньше было, а все равно мы же совсем справимся, выкрутимся везде всегда. Я уверен в этом.
Ну, как я вам скажу, я очень доволен то, что, говорится, все-таки Евросоюз, может быть, действительно повернется к проблемам Беларуси лицом, покажет всему миру, что какое положение находится в Беларуси. Я думаю, что должны принять сегодня решение объективно в пользу граждан Республики Беларусь, чтобы было развивалось демократическое общество, чтобы развивалось. Это самое главное.
Это санкции ставлюсь отрицательно, потому что для Беларуси это, как для страны, наверное, будет не очень хорошо. В плане того, что она и так находится не на хорошем счету в Европе. Но для правительства Беларуси это, наверное, ему решать, как к этому отнестись именно правительству Беларуси. А для народа будет не очень здорово.
Я супрать вот этих вот неких так негативных имкнений и помкнений. Потому я, как выказать, что у меня становится адмона, но больше все-таки адмона.
Такія адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне, як вы ставіцеся да таго, што Еўразвяз абмяркоўвае магчымасць ужывання палітычных і эканамічных санкцый супраць Беларусі. Гэта Радыё Свабода, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага района. Усе зараз спачуваюць апазіцыі, шкадуюць яе, а я нашу апазіцыю віншую з перамогай. Насуперак усім песімістычным прадказанням яна здолела сказаць цвёрдае «не» гэтаму рэжыму. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. 13 студзеня ў Літве адзначаюць Дзень абаронцаў свабоды. На заўтра прыпадае 20-годзе падзеяў 13 студзеня 1991 году. Тады савецкія спецвойскі захапілі тэлевежу ў Вільні. Былі забітыя 14 чалавек, а сотні тысяч выйшлі падтрымаць Вярхоўны Савет Літвы, які перад гэтым абвясціў незалежнасць краіны. У Вільні цяпер знаходзіцца мой калега Сергей Навумчык, былы дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання, які 20 гадоў таму паехаў у Вільню падтрымаць літоўцаў у іх імкненні да незалежнасці. Сергей Навумчык расказвае.
У Литву прибывают довольно представничие делегации из разных краин Европы. Як те политики, которые были тогда 20 годов назад у Вильни, приехали в Вильню, как подтримать независимость Литвы, так и теперешние лидеры. Пока еще основные делегации не приехали, але уже бачно на улицах Вильни подрихтовка до этой подеи. Ну, вечера сегодня отбывается церемония запаления вогнища памяти каля телевизионной вежи. Будзе кола свабоды каля тэлевізійнай вежы, вышыты вялізны 200-метровы сцяг Літвы. Будуць мерапрыемствы ў парламенце, ў офісе прэзідэнта. І са мной разам былы дэпутат Верховнага Савета 12-га склікання Валентин Голубев, які тады 20 гадоў таму быў у складзе парламенцкай дэлегацыі, якая прыехала падтрымаць Літву ў яе памкненні да незалежнасці.
Ми з Сергієм, два чоловіки, які в Білорусі присутнічують у Вільні на цих урочистих мероприємствах з нагоди відновлення незалежності Литви. Звісно, сьогодні Литва вже не та, що була 20 років назад. Тоді ми приїхали у ці страшні дні у роз'єднану Литву, яка об'єднувалася у нову литовську незалежну націю, яка рихтувалася побудувати свою незалежну державу, яка імкліво виходила зі складу Совєтського Союзу. І зараз ми бачимо відбувшуюся нову країну, нову європейську країну з моцною нацією, яка вже зараз підтримує Білорусь у її імкненні до демократії, до умацування громадянської супольності і для побудови справді незалежної держави. Ну і приклад у Литви ми бачимо вельми і вельми добре.
Свій репортаж я передаю з будинку університету, історичного факультету, де між іншим серед аудиторії у гонор вибітних особ світу ёсць і аудиторія ім'я Франциска Скорини. А перед гэтым я побував у парламенті Литви, где обновленные лежат мяхи с песком, стоит арматура железная, там обновленные фрагменты тих барикадов, якія были тогда 20 годов назад, коли Верховный Совет Литвы был под погрозой штурма с боку советских войсков.
З Вільні передавав Сергій Навумчик. Нагадаю, 13 студзеня у Литві відзначають День оборонців свободи.
Бери буром землі крат.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер повторюємо знову. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть це можна по пошті. Адрес: Мінськ, 5, поштова скринка 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org
и по телефоне. Звоните и запишите свой вірш на автоотказник номеру Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У Брюсселі пройшло посідження Комітету міжнародних справ Європарламенту, на яким розглядали ситуацію у Білорусі. Старшиня Європарламенту Єжи Бузик заявив про необхідність санкцій супроти білоруського керівництва і відкриття Європи для простих громадян. Од нового року російські компанії спинили поставки нафти на білоруські нафтоперепрацовчі заводи. Вони хочуть підвищити ціну нафти на 45 доларів за тонну. Республіканська комісія по телебаченні і радіовещання анулювала дозвол на вещання авторадію. Радіостанцію обвинуватили у розповсюдженні закликів до екстремістської діяльності. Перед виборами авторадію давала у ефір агітаційні матеріали Володимира Некляєва і Андрія Саннікова. У кватері екс-кандидата у президенти Андрія Саннікова і журналістки Ірини Халіпа, так само у кватері батьків журналістки, пройшли пиратруси.